Útbýtt er á fundinum þingskjali 358, greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi. Þingskjali 362, búsetúrræði fyrir fatlaða, skriflegt svar frá félagsmálaráðherra. Þingskjali 363, fjárlög 2008, breytingartillaga frá Atla Gíslasyni. Þingskjal 364, fjárlög 2008, breytingartillaga frá Kolbrúnu Halldórsdóttur. Þingskjal 365, fjárlög 2008, breytingartillaga frá Kolbrúnu Halldórsdóttur. Þingskjal 366, fjárlög 2008, breytingartillaga frá Katrínu Jakobsdóttur og fleirum. Þingskjal 367, fjárlög 2008, breytingartillaga frá Kolbrúnu Halldórsdóttur og fleirum. Til máls